ons nooi almal ook uit na die nagmaals ete, die gemeente ete, soos wat ons gewoonlik het by ons nagmaal Sondag. Vir die wat dit dalk nou nog nie bygewoon het nie, bring maar gerus net jou eie eetgerei en dan eet ons lekker saam met die gemeente. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart aan u welbehaaglik wees, o Heere, ons rots en ons verlosser. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader en van die Heere Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hoe wonderlik, Vader, om te mag sing verlos en nie verlore, dat ons deur u gered is, dat u ons uit die diep donker van die sonde en die dood uitgered het, dat ons u heerlike lig mag aanskou en ken, dat ons ons mag verlustig in u naam, mag bly wees dat u ons Vader is. Ons vra u Vader, vervul ons nou met u Heilige Gees in hierdie vergadering, dat ons deur u Gees in ons gedagtes, in ons handelinge gerig mag word, ja, dat u self deur u woord en u Gees ons hele lewe bepaal. Vader, ons dank u dat ons mag weet dat u die Almagtige is, dat daar niks toevallig in ons lewe is nie, dat ons mag reken dat u die Skepper u werke onderhou. Ons dank u dat ons mag weet van u Seun se oop graf, dat u alle teespraak teen u oorwin het. O Heere, ons loof en prys u, dat ons vreesloos u mag dien, dat ons mag weet dat u liefde, wat u in ons hart werk, alle vrees uitdryf. Ons dank u Vader, dat ons ook in alles ons bekommernis voor u mag lê, dat ons ons hele lewe soos water voor u mag uitgiet, en dat ons op u mag vertrou, dat ons inderdaad mag sê, u is ons toeverlaat, u is ons rots, by u skuil ons. Ons dankie dat u hand oor ons hou, dat u 'n verbond met ons het, en dat u getrouheid, o Heere, ewig van geslag tot geslag is. Heilige Vader, ons dank u, dat ons u woord het, wat lewend maak, dat u ons daardeur ook roep, tot die ewige lewe saam met u, dat ons Vader ook u woord as 'n lig op ons pad het. Ons lê ons week vir u voor en ons vra u dat as ons hier uitgaan, laat ons u seëning met ons saamneem. Dat u ons sal verseker en dat ons daaraan sal vashou dat ons inderdaad u geseëndes is. Ons vra Here dat u u hande oor ons sal hou. Dat u die ryk van die Satan te gronde sal rig, dat u sy bose planne mag verbreek, dat daar waar u woord en die uitbreiding van u koninkryk teëgestaan word, dat u, o Heere, u self ook as die oorwinnaar mag toon. Ons vra u dat u ons ook by die hand mag neem en dat ons tree vir tree agter u mag aanloop, dat u Seun ons opperherder vir ons die spore van geregtigheid sal trap, en dat ons agter u mag aanloop met vertroue, met hoop en met moed. Ons vra u dat u vir ons ook nou die woord mag ontsluit, dat ons ingelei mag word in die diep geheimenisse van die woord, en dat u ware ster, u Seun, die lig ook al hoe meer in ons lewens mag opkom, dat ons daar in die lig van u aangesig ook ons vreugde mag vind. Ons vra u Here, dat u ons sal verseker van ons vryspraak by u, dat ons nie hoef te twyfel as ons in die naam van u Seun tot u kom, dat u ons aansien omdat u welbehaag in hom is en u ons ook in sy naam aanhoor. Ons dankie vir daardie geruststelling, dat ons ook weer mag vra, Vader, maak ons onreg aan ons bekend, toon u self aan ons ons sondige wee en ons sondige geneigtheid, sodat ons dit voor u mag bely, en dat ons daarin ook mag groei en toeneem in u heiligheid in ons lewens. Ons vra dit in Jesus se naam, ons koning, ons verlosser. Amen. Heilig is die Here. Ons sing Psalm 99, 1, 2 en 5. Die Heidelbergse Katechismus. Wat beteken ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Ons gemeente bely daarmee dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelijkertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Ons belig die katechismus uit die evangelie soos beskryf deur Lukas. Ons lees van vers 1 in hoofstuk 1, van vers 26 in hoofstuk 1, en die uitleg kom uit vers 35. Lukas 1 van vers 26 af. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê: "Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue." En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie." Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de van haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie." En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Ons lig weer vers 35 uit. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En dan vir al hierdie woorde, daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Broeders en susters, wanneer die engel Gabriël van die troon van God gestuur word met hierdie belangrike boodskap aan Maria, dan openbaar God nie net in die naam wat hy vir die engel gee om deur te gee nie, maar ook in sy handelinge wie hy is. Ons gaan vanavond in die besonder kyk na die vooruitgang, die voortsetting van Godse handelinge en ook die verbrekende deel wat God nie laat deurgaan nie, met ander woorde voortsetting en verbreking. Gabriël is 'n baie belangrike engel, soos wat u en ek weet. Hy kom met 'n baie gewigtige, unieke boodskap wat hy aankondig. Is histories geweldig belangrik vir die mensdom. Die Here handhaaf 'n vooruitgang, 'n voortsetting met wat hy doen. As die engel hier sê, die Heilige Gees sal jou oorskadu, dan is daar 'n direkte verband tussen dit wat die Heilige Gees hier doen en die heel eerste openbaring wat die Here oor die Gees gee in Genesis 1, dat die Gees sweef. Dis dieselfde gedagte, dieselfde begrip. God wat aan die werk is deur sy Gees, wat met sy skepping besig is, wat uiteindelik ook homself as die skepper en wat uit die skepping moet voortkom en voortduur handhaaf. Maar hierin lê ook 'n radikale breuk. En broeders en susters, vir ons as gelowiges is dit 'n Christelike logika om die maagdelike geboorte te bely, dat 'n meisie kan swanger word sonder die toedoen van 'n man. Maar vir die wêreld, en ons het dit vanoggend ook aangespreek, en in die besonder vir die wetenskaplike heidenwêreld daar buite, is dit die mees onlogiese, belaglikste stelling om te maak. Dit is een van die dinge naast die opstanding waaroor die kerk van buite bespot en belaglik gemaak word. Ons moet dus, wanneer die Heilige Gees en die Woord ons vanaand weer onderrig, verstaan wat die Here vir ons leer oor hierdie aspek. Omdat God ons 'n oorsaak en gevolg of 'n logika wil aanleer wat sy logika is, ons sal aan die einde van die preek weer hierdie punt na toe terugkeer. Wanneer God skep, het hy 'n bepaalde bedoeling met die skepping. Ons gaan nou nie vanaand op al die punte ingaan nie, maar die Here bind homself aan die skepping. Hy het 'n verbond met die skepping self gesluit. Hy bind homself daaraan. En wanneer God dit doen, omdat hy die ewige is, beteken dit dat hy dit ewig bedoel. Hy dis 'n heiliging, 'n bepaalde bedoeling wat hy met die skepping het, en dat dit 'n langdurige, 'n ewige bedoeling is. Dat dit aan hom toegewy word, dat alles wat uit die skepping uit na vore tree, hierdie band met God erken en in hierdie band met God bestaan. Wanneer die Here dit doen, dan is daar nie plek vir iets wat nie te rym is met homself nie. Die Bybel ken hierdie lyn as die woord heilig of reiniging of versoening. Ons kan dit maar ook met die gewone Afrikaanse woord van skoon verduidelik. So as God skep, dan praat hy spreek 'n woord en dit bestaan, en dit wat tevoorskyn kom, dit wat geskep word, is aan hom gebind. En hy bedoel dat dit altyd aan hom gebind is. En dat dit sy heiligheid, sy uniekheid, sy heilige naam, sy andersheid as skepper erken. Die Here duld nie enige verdraaiing of enige bevlekking van hierdie bedoeling nie. Wanneer die engel dan by haar kom en sê, hy wat uit jou gebore sal word, sal die heilige wees. Dit is 'n baie unieke naam vir die Here Jesus. Dit word nie baie keer genoem nie. In Johannes 2 vers 20 word dit ook genoem, word hy die heilige genoem. En hier is dit 'n baie besonderse openbaring wat Gabriel gee, een van die name van die Here Jesus as die heilige. Dan het die Here hierdie punt onder andere op oog. Hy sal voortgaan, hy sal klaar maak met wat hy as skepper begin en bedoel het. Baie van ons eredienste begin met hierdie belydenis. Ons het dit vanaand ook weer gedoen. Die Here laat nie vaar die werke van sy hande nie. Met ander woorde, as die Here iets begin het, dan volvoer hy dit. En dit is die Here radikaal anders as ons, omdat ons dikwels ook halwe werk en mislukkings ken. Dinge wat nie klaar gemaak word nie. By God is dit nie so nie. Saam met hierdie klaarmaak, hierdie voortsetting, is daar 'n verbrekingselement in. In ander woorde, die Here sê, hy sal nooit iets wat nie van hom is, of nie uit hom is, laat deel word van dit wat hy bedoel. Dit is in kort en in breë wat bedoel word met die woord heiligheid of heiliging. In die Ou Testament het die Here 'n wet voorgeskryf, het die hele paar gedoen, maar die een wat die meest sprekende is, jy ken dit ook baie goed, is die reël oor die suurdeeg. En ek noem dit net kortliks om hierdie punt mooi na vore te bring. By baie van die kerklike handelinge in die Ou Testament moes hulle brood eet wat nie suurdeeg in het nie, ongesuurde brode met ander woorde. En wat die Here daarmee bedoel is hierdie verbrekingselement. Hy het hulle dit oor en oor en oor laat doen, hierdie ongesuurde brode, om te verstaan en diep daaroor na te dink dat God nie iets wat nie van hom is nie, ooit oorneem of laat deurgaan asof dit van hom afkom nie, of asof dit nie saak maak nie. Die Here is die heilige en onheiligheid pas nie by hom nie, en hy sal en het nooit vrede met dit nie. Hierdie suurdeeg, ek leid dit net vinnig uit dat ons die agtergrond daarvan het, werk nie soos wat ons gewoonlik met suurdeeg werk met die blokkie wat jy koop en in die deeg inmeng nie. By hulle was suurdeeg letterlik dit die vorige deeg wat suur geword het. En dan vat hulle daai deeltjie en hulle meng dit in die nuwe baksel in en dan versprei die suurdeeg in die nuwe baksel. En dis presies die idee wat die Here wil hê ons moet verstaan, dat daar sekere dinge nie oorgevat word nie. Soos die suurdeeg wat sonde is en verkeerd is en onheilig is, jy kan nie van dit oorvat en in 'n nuwe ding inbou en dat dit daardeur trek nie. Die Here sê ongesuurde brode, die ou goed mag nie deurgaan, die onheiligheid mag nie oorgeplant voortgesit word, deurgebring word na die nuwe toe. My broeders en susters, omdat ons as sondige mense so gewoond geraak het aan sonde en ons sondige bestaan, is dit vir ons werklik moeilik om te verstaan die diepte van wat ons sing, heilig is die Here, of hierdie punt wat die Here vir ons, as hy dit nie vir ons van self binnenkant verduidelik, sal ons dit regtig nie verstaan hoe anders en hoe radikaal anders hy is in sy heiligheid. Ons hele lewe, hierdie erediens, ons gedagtes, ons woorde, ons beste bedoelings, is deurtrek van suurdeeg, van sonde. Een van die radikaalste dinge wat ons gemeente bely, en baie heidene neem ons ook kwalik daaroor en sê, ons doen kinders onreg as ons dit sê, dis ook hoekom ons in die kinderdoop glo, is ons sê kinders word in sonde ontvang en gebore. En dan word as dit 'n babietjie is, wat nog daar paar uur oud is, selfs voor geboorte nog bely ons dit, dan sê ons dit is 'n sondaar. As jy daai kind heeltemal net so los, hy gaan sonde doen. Dis die implikasie. Hy sien dit nie by ander mense en hy leer dit nie sommer net omdat hy 'n slegte voorbeeld het nie. Daar's iets inherents aan die kind, suurdeeg wat ingesit is, wat deurkom in die geslagte. Ons noem dit in die groot teologiese woorde erfsonde. Dan word jy erf van jou voorgeslag, van jou pa en jou ma, en van jou mense wat voor jou geleef het, letterlik terug tot by Adam. Erf jy hierdie suurdeeg van die sonde. So ons sit met geweldige probleem. Ons het sonde smet, ons het ons eie sonde, ons het hierdie sondige geneigtheid, en ons het hierdie suurdeeg in ons. Ons verstaan nie eers hoe sondig ons is, letterlik, as die Here vir ons sê, ek bedoel ongesuurde brode, ek bedoel nie iets met 'n stukkie suurdeeg in. Dit is vir ons werklik moeilik om dit te begryp. En nou, wanneer die Engelse aankondiging kom, hy wat uit jou gebore sal word, sal die Heilige genoem word, dan bring die Here hierdie twee punte by mekaar en sê vir ons, hy kan dit handhaaf. Dis 'n wonderwerk. Dat die Here kan handhaaf wat hy in die skepping wou doen en kan klaarmaak in sy volle bedoeling. Met ander woorde, alles wat God met sy skepping bedoel het, dat dit hom heilig, dat dit hom eer, dat dit aan hom toegewy is, dit handhaaf hy, en hy haal die suurdeeg uit in die groot dinge en in die klein dinge, in alles, en hy sê hy doen dit deur sy seun wat hy 'n mens laat word, die heilige, die afgesonderde een, die toegewyde een, die spesifieke een. Die Here is regtig heeltemal anders as ons. Veral soos ons gesê het, omdat ons sondaar mense is. Die Here troos ons en vermaan ons vanaand oor hierdie twee dinge wat hy doen. Hy sê, ek laat nie my werk keer nie. Ek gaan dit nie onderbreek nie. Ek gaan daarmee deurgaan. ek gaan dit klaar maak. In die besonder, die skeppingswerk van die Here. Ook die reddingswerk, maar vanoggend, ag vanmôre, vanaand is dit in die besonder die skeppingswerk van die Here. Sy bedoeling wat hy daarmee gehad het. Maar die Here sê vir ons, hy sny ook af. Hy laat ook sekere dinge nie deurgaan nie. Hy knip die ketting. Hy breek dit. En hy doen dit in die besonder by die ontvangenis van Jesus deur Maria. Dit is 'n aangrypende ding wat die Here hier doen. Van Adam af is dit een oorsaak en gevolg. Pa kind, deur al die geslagte heen en daai sonde word oorgedra, trouwens dit kanker nog verder, dit versprei, dit word heeltemal vrot. En dan kom die Here na eeue wat hy dit aangekondig het, want hy het dit lank voorspel, het hy gesê hy gaan dit doen. Kom hy by 'n jong meisie, sy was 14, 15 jaar oud toe. En hy sê, sy gaan swanger word, maar daar gaan nie 'n man by betrokke wees nie. Hy breek hierdie ketting, wat eeuwe en eeuwe en eeuwe loop. En hy sê, ek breek die ketting, omdat ek wil voortsit wat ek bedoel het van die begin. Nou broeders en susters, ons kan nie die Bybel soos 'n spyskaart in 'n restaurant lees nie. Baie mense doen dit. As jy nou wil gaan uit eet, dan het jy nou baie opsies en dan jy nou lus daarvoor. En baie mense sê, maar ek hou van wat God sê hieroor, maar hierdie is 'n bietjie, en dan as dit baie keer by die maagdelike geboorte kom, dan sê die mense, ja, dit is bietjie ver gevat. Daar is geen historiese voorbeeld daarvoor nie. Jy kan dit nie wetenskaplik bewys nie. Nou moet jy verstaan wat God hier sê. Hy sê, die Heilige, dis my seun. Alles wat vir my aanvaarbaar is, kom net deur hom. Ons sal net nou dit weer verder uitlig wat er implikasies dit vir ons het. Wat ek oor hom sê, kom in 'n pakkie. Dis die volle openbaring van die woord van God. Jy kan ook nie bewys dat God bestaan nie. Jy kan ook nie bewys dat Christus opgestaan het. Jy kan ook nie bewys dat die maagdelike geboorte wetenskaplik bewysbaar is. So wat die Here dus hier doen is om te sê, ek kom in my woord na jou toe en ek sê vir jou dus so. Al is al die oorsaak gevolg wat jy ken in jou sondigheid nie so nie. Want dit is letterlik wat God vir ons sê. God sê, alles wat jy ken is hierdie suurdeeg. Maar jy gaan my nie sien as jy die suurdeeg het nie. As jy die sondigheid het, sal jy my nie sien nie, want dit is onheilig. En ek vat nie iets wat onheilig is nie. Ek gaan nie dit daaraan raak nie. Maar ek wil nie my skepping prys gee nie, en nie besonder nie my kinders wat ek uitgekies het nie. En ek sal hulle vat en ek sal hulle red wat ek geskep het. Ek sal dit net deur hom doen, die Heilige, net deur hom, nie deur enigiets anders nie. Nou is die vraag, broeders en susters, waarom is dit vir ons so belangrik om een van die 12 artikels, die maagdelike geboorte, te bely? En hierdie punt gaan nou terug na vanoggend se preek toe oor die saam sê met God, saam sê met jou gewete, saam sê met mekaar, saam sê teen die wêreld. Waarom is dit so belangrik? Die Here openbaar aan ons dat hy onveranderlik is. Dit is ook 'n moeilike ding om te verstaan, want jou baie van ons ervaringswêreld het met verandering te maak. Maar God kom en sê, ek is die ewige, die onveranderlike. En ek gaan handhaaf wie ek is. Ek gaan my heiligheid hou. Ek gaan dit nie prysgee of opgee. Verder sê God een nog meer verbasende ding en sê, ek gaan hierdie heiligheid van my deel met julle. Met my kinders wat ek uitgekies het. En ek gaan dit in die besonder deur die heilige doen en deur die gees van die heiligheid, die heilige gees. Ek gaan julle dit laat uitdeel. Ek gaan dit vir julle na julle toe bring, dat julle kan verstaan as ons nou in proeterme, dat julle kan proe wat ek sê. So die Here handhaaf sy feitelike heiligheid. En ons moet mooi verstaan wat die Here hier sê. Die Here sê, hy is nie met 'n sprookie met ons besig nie. Hy vertel nie vir ons iets wat oulik sal wees as jy dit in jou fantasie of in jou verbeelding kan hê nie. Want dis wat die heidene van ons sê. Hulle sê, julle kan nie die werklikheid uitstaan nie, want die werklikheid is bietjie rof. En dan dink julle hierdie wonderlike goedjies uit wat julle oor God sê soos hierdie. En dan laat dit julle beter voel, maar dit is nie feitelik korrek nie. Maar dit is soos die kinders, dit is soos die tannemuis. Jy voel vir 'n tydjie beter. En dit is nie wat God met ons doen nie, broeders en susters. Die Here handhaaf sy feitelike heiligheid, want hy werklik die andere een is, die een wat anders is as Skepper. En hy gee dit nie prys nie. Wanneer die Here hierdie heiligheid van hom meedeel, met ander woorde die heilige wat hy gestuur het, die skoon een, die onbesmette een, die een wat in niks nie vir God aanneemlik is nie, en hy deel dit uit aan ons deur die Heilige Gees, die wedergeboorte, dan sê die Here, nou bring ek hierdie uniekheid van my in jou lewe in. En die besonder dan die kerk, die gemeente, die gemeenskap van die heiliges. Want ons is die gemeenskap van die heiliges, net om een rede, is omdat ons die heilige ken, en die heilige bely, Jesus Christus. En dit maak jou dus anders. Dit laat iets van wie God is, in jou hele lewe inkom. Dit is een geweldige voorreg. En jy kan dit nie self doen of namaak, een geskenk wat God jou geef. Die rede, broeders en sisters, hoekom die Here wil hê, ons moet met hierdie saak vanavond van die maagdelike geboorte weer erns opneem, is omdat die Here sê, moenie dink ek kanselleer my skepingsprojek halfpad nie. Ons kan na een voorbeeld verwys, aan Kaapstad is daar een brug, jy ken het goed, wat nie goed beplan was nie, en toe bou hulle hom net in die helft, nou staan hy so daar, nou kan niemand al brei nie, en allemaal kyk aan na, en sien die pad is nie klaar nie. Het was een goeie plan, maar het nie uitgewerk nie. Nou sê die Here, moet nie dink, ek is so nie, ek skep, maar toe kom die sondeval, en nou moet ek het aanpas, of my plan aanpas, of my heiligheid prysgee nie, God doen dit nie. Vermaningsdeel, broeders en susters, het geweldige implikaties vir ons. Ten eerste, soos wat ons reeds genoem het, is daar een grens tussen wat van God is en wat nie van God is nie. En nou, dit het baie implikaties, maar ons lig net een of twee dinge uit. Hierdie gemeente is amptelik nie deel van die wêreld nie. Ons is verbondelinge, ons is gebind aan die heilige, ons is die gemeenskap van die heiliges, ons is anders as die wêreld. En nou is die vraag, is ons anders as die wêreld? En dit het een ryk en een omvangryke navraag, want het gaan oor jou eie hantering van jou lewe, maar dit gaan ook oor die grens tussen hierdie gemeente en die wêreldlinge, oor wat ons saam met God sê, en wat ons saam met die wêreld sê. Die volgende implikasie is, broeders en susters, wanneer u en ek vir God iets bring, dan vat hy nie daaraan enigsins as dit nie in die heilige gebring word nie. Met ander woorde, as jy dit nie in die naam van Christus doen nie, dan stel God glad nie daaraan belang nie. Niks, nie dit nie. Hierdie erediens, jou lewe, jou gebede, jou planne, alles is vir God slegs aanneemlik in die heilige. Nou dit het twee kante, die minuskant soos wat ons dit nou sê, moenie probeer om verby Christus by God uit te kom, jy gaan letterlik hel toe gaan as jy dit doen. Daar gaan geen van jou werke sal staan nie, het sal alles brand, is als verwoesting. Waarom? Want die Here sê, as jy dink jy kan met hierdie suurdeegketting vir my iets aangee met modderhande, dan dink jy ek gaan dit vat en anderster word, onheilig word net omdat jy dit vir my gee. Hy doen nie. Nou is daar diep vraag, broeders en susters, wat van ons gemeente doen ons self vir God? En wat van ons gemeente word in Christus gedoen? Dit is 'n geweldige diep vraag, want die onderskeid leer net die Heilige Gees ons, ons kan dit nie sommer self sien nie, mens kan dit uit die vrugte later uit sien, want die een is letterlik van God en die ander is letterlik nie van God nie. So enige iets wat ek self aanvat, wat ek in my eie krag doen, in my eie naam doen, al verbloem ek dit hoe, met watter goeie bedoeling, dis suurdeeg, dis los van die Heilige, dis 'n diep belediging vir God, en hy vat nie daarin, hy raak nie daarin, en teendeel, jy sit jou lewe op spel as jy dit doen. Die volgende is die teekant hiervan, en dit is 'n ontsaglike troos. Wanneer ons nou besef, hier staan ons nou vanaand, en ons moet nou weer bid, en ons is hier in die erediens, en ons is sondaar mense, ons sondig nog in hierdie erediens, wie van ons het nie nou al in hierdie ure sondig gedoen, met die gedagte of wat ook al, ons doen dit, en ons is hier om God te aanbid, en ons is pynlik bewus van ons eie sondigheid, van die suurdeeg in ons lewe, van ons gebede, wat ons nou gaan bid, as ons nou net daaraan dink, dan gaan ons moedeloos word van, maar wat help dit dan, hoe kan ek by God uitkom, hoe kan ek enig iets vir God aangee, as alles wat ek bedoel, hierdie kanker van my suurdeeg, van my sonde, dra, want dit doen. Dan troos die Here ons en sê, die Heilige, die Reine, die Skone, die Volmaakte, ek kyk na jou in Christus, ek sien my Seun raak, ek sien sy heiligheid raak, ek sien sy skoonheid, sy reinheid, sy gehoorsaamheid, sy volmaaktheid raak, ek sien sy bedoeling met die skepping raak, ek sien sy antwoord as mens op my Vader, op sy Vader raak. Is dit nie wonderlik nie, broeders en susters? Jy kan maar Romeine 5 en Openbaring 5 en Openbaring 8 vanaand weer gaan lees. Ons lig dit net uit ten opsigte van die gebede. Die Here troos ons nou en sê, ek weet julle hele lewe is vol suurdeeg. Ek weet dit. Ek leer julle, ek sê dit vir julle, moenie dit ontken nie, erken dit. Maar onthou nou, selfs wanneer jy bid, wanneer my Gees, die Heilige Gees gebede by jou opwek in die kerk, laat om met die Here te praat, en ons besef, dis nog krom en skeef, en daar kort woorde, en daar is nog sonde in ons gebede, en ons sê nie alles soos wat ons het moet sê nie, en ons is maar lomp, jy weet het self, dan sê die Here, ek vang hierdie gebede op, en ek meng dit met die reukwerk, die wierook van my Seun, die Heilige se lewe, sy kruisdood, maar ook sy gehoorsaamheid, alles wie hy is in sy persoon en sy werk, en dis soos wonderlike wierook. Kan jy nou dink, as ons net nou bid en die Here sê, wat 'n perfekte gebed, daar is niks fout nie, daar kort niks, dis wonderlik, ek hoor presies wat jy sê. Ook met ons dankbaarheidslewe, met ons gehoorsaamheid, met ons hele toewyding aan God, met ons heiliging van ons lewe aan die Here, dan sê die Here, ek kyk vir julle, ek sien julle, ek leef in julle met die Heilige Gees, en ek ag julle as deel van die Heilige, as deel van my Seun, die liggaam van Christus. Dis letterlik wat ons volgende Sondag dan in versterk word, sê die broodjie eet, die wynbeker drink, dat jy glo, dat jy deel is van die Heilige. Wat sê die Here dus vir ons broeders en susters? Hy sê, as julle sê, hy gebore uit die maagd Maria, dan was het regtig so, sy het swanger geword sonder die toedoen van 'n man. Dis 'n wonderwerk. Maar ek leer julle, ek gaan nie los wat ek begin het nie, maar kan dit nie in julle hande los nie, want julle gaan die hele tyd hierdie suurdeeg voortplan. En daarom het ek die Heilige Gees haar wat oorskadu, en sy het swanger geword sonder 'n man, want ek wys vir julle, ek breek die ketting, ek knip die sonde lyn af. En as jy dit nou snap, dan begin daar twee groot goed in jou lewe belangrik word. Die een is om God as skepper te eer, om klaar te maak dit wat God ook as skepper bedoel. Jy sal dit dikwels sien, en miskien moet ons gemeente bietjie daaroor dink hoe ons dit gaan aanspreek. Jy sal baie keer sien, is nou 'n onheilige gebruik wat ontstaan, dat wanneer iemand nou wil trou, vir al die mans, dan laai sy vriende om so by die sirkels af, en hulle laat hom snaaks aantrek, en nou blikskit om geld in te samel. Nou mens kan sê, ja wel, dit is maar grappig. Maar as jy verstaan dat God sê, ek handhaaf my heiligheid, en dat alle huwelike veronderstel is om Christus en die kerk uit te beeld, dan sukkel mens om die man met die pink rokkie op die sirkel te eien as Christus, wat vir sy kerk lief is. Ons kan hierdie voorbeelde baie vermenigvuldig, hoe die wêreldse denke in ons kultuur inkom, en hoe dit hierdie heiligheid van God ondergrawe en teespreek. Maar die Here sê, ek het julle laat bely, ek het julle laat saam sê, ek het julle laat agter my aan sê, my laat beaam wat ek julle leer, ook die maagdelike geboorte. My heiligheid gaan ek nie prys gee nie, nooit nie. Ek gaan dit end uit hand af, sê die Here. En ek doen dit op 'n wonderbaarlike manier. Ek heilig my Seun, en ek skakel julle by hom in, en ek sien hom raak elke keer as ek aan julle dink. Julle is heeltemal skoon. Hoor u en ek dit? Julle is heeltemal skoon. Daar's niks wat jy in jou verlede gedoen het, God jou oor verkwaal het, as jy aan die Heilige vashou. Hoor u dit? Dit is ontzaglik belangrik, want jou hele lewe, jou vreugde, jou selfbeeld hang daarvan af, of jy dit verstaan. Want God sê, ek het dit geknip. Jy hoef dit nie met jou saam te sleep nie. Jy moet daar die bevryding wat God gee in die Heilige, jou eie maak, jou selfde toe-eien. Die reinheid, die skoonheid, die vlekkeloosheid, daar's nie 'n pikkeltjie modder op ons nie, niks. Hoe wonderlik om dit te mag besef. Ons, jy kan nie anders as om in vreugde uit te breek, asof om te jubel tot God. Heilig is die Here. En dan, broeders en susters, wanneer die Heilige Gees ons hierdie punt leer, dan begin ons walg aan onheiligheid. Dan begin ons diep ernstige besware hê in die samelewing, in ons eie lewe, in die gemeente se lewe, oor dinge wat nie van God afkom nie. Dit skok jou, dit jy walg daaraan. Dit is seer. En dan is dit nie beter weterigheid of hoogmoed of om te sê, maar dit mag nie. Dit is nie dit nie. Dit is die Heilige wat sê, die Here handhaaf sy andersheid. Kyk, hy gee dit vir jou as 'n geskenk. Moet dit nie opmors nie. Moenie dit weer vuil maak as dit skoon gemaak is. Die gemeenskap van die heiliges is die gemeente van die Heilige. Ons het 'n wonderlike week wat voor ons lê. Ons mag nou hier uitgaan met nie dit fout nie. As die Here na ons kyk, sien hy vir ons volmaak. Jy mag jou verlustig daaraan. Jy mag daaraan vreugde hê. Jy mag weet hy het alles weggevat. En dan skerp die Heilige Gees jou op en sê, die Here handhaaf sy heiligheid. Daar waar jy nou hierdie week gaan, by of ander gelowiges, of baie heidene, moenie modder op God se naam gooi nie. Moenie weer in die modder gaan rondrol nie. Want die Here het in die Heilige dit reggemaak. Ons glo in die maagdelike geboorte. Dit is 'n wonderwerk. Maar dit is tot ons redding. Omdat God sy heilige skepping ook daardeur vir ons en voor ons en deur ons volmaak. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, heilig, heilig, heilig is U. Here, ons erken dat ons soms ligsinnig is oor U heiligheid. Dat ons soms onsensitief is daaroor. Dat dit ons soms verskrik en oorweldig. Ons dank U, Here, dat ons nou in hierdie gebed in die Heilige se naam mag bid. En dat ons weet dat die gebed wat U hier opwek skoon gemaak word, vol maak gemaak word. En dat U ons aansien, nie soos wat ons in ons sonde is nie, maar soos wat ons in die Heilige is. Ons dank U daarvoor. Help ons nou, Here, om ook heilig te lewe, omdat U heilig is. In Jesus Christus se naam, die Heilige alleen. Amen. U mag nou van u gawes heilig en die barmhartigheidsoffer afgee. Engele wat 'n ruk nadat Gabriël gepraat het by Christus se geboorte sing ere aan God in die mense 'n welbehaag. Dit kan alleen deur die Heilige. Skrifberuiming 4, dit is 'n beruiming van Lukas 2 vers 3, 4 en 5. 3, 4 en 5 skrifberuiming 4. Gunsgenote van God, verhef u hart en ontvang hierdie heilige seëning. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.